Otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.
Oi! Nice, sehän lähti kuin telkkä pöntöstä. Tervetuloa kuuntelemaan Otetaan yhdet podcastia. Minä olen Teemu Pastori Potapov. Ja tuttuun tapaan halusin tai en, vastapäätäni istuu Renne Repesetä Korppila.
Ja sitähän sinä haluat.
No, sitähän ne kaikki haluaa.
Kyllä.
Enää ei ole pelkästään no se NRJ:n aamujuontaja Renne, vaan se on nykyään Repesetä.
Repesetä, tuttu Oy-podcastista ja Pastori Potapoffin parhaana kaverina.
Mä oon yrittänyt tätä nyt niin kuin tätä pastori-nimikettä jotenkin.
Älä turhaan, se on kuitenkin ihan
jotenkin
hyvä.
Jättää vähän semmoisen historian havinaa, vaikkakin, niin kuin tiedät, niin. Olet itse, voisiko sanoa muuttoapuna, vai olitko enemmänkin jaloissa?
No, kuitenkin ihan
no, mutta kuitenkin siellä paikalla hengailemassa. Juh. Niin muutettiin rouvan kanssa uuteen kotiosoitteeseen.
Onnea uudesta kodista.
Kiitos paljon, se on ihana pesä, jonka rouvani on rakentanut, mutta
sanoi jokainen naisen kanssa yhteen muuttanut mies ikinä.
Kunnes.
Ei kun se on ihana pesä, jonka vaimoni on rakentanut.
No se on totta kyllä. No. Se on kyllä totta jossain kohtaa. Mikähän mun kontribuutio tähän? Saisinko mä et? Mutta mä löysin siis tutkintotodistukseni viime kesältä ja just tämä pastorin nimike, joka juontaa siis, kun monille tulee yllätyksenä se, että ai, mistä se pastori tulee? No mä oon teologian maisteri. Ai ihanko totta? Mutta löysin, itse asiassa eilen illalla, kun niputtelin papereita, niin löysin sen taas ja sitten mä katsoin, että ei vitsi, että 26 vuoden
näinpä.
Opintopolku on päätöksessään.
Näinpä. Ja sitähän viime kesänä yksi ilta juhlittikin aika railakkaasti.
Aika railakkaasti.
Mutta ei puhuta niistä jatkoista. Mutta sen sijaan puhutaan siitä, mitä me tänään juomme. Nimittäin tänään meillä on taas 8-bit Brewingin olutta oikein tämmöisessä isossa growler-pullossa. Ja makuna meillä on kesäinen Ocarina of Lime-maku, joka on siis heidän kesämakunsa tämmöinen. Sitruunainen, sanoisin.
Kyllä.
Limeinen, viitaten tuohon nimeen Ocarina, ehkä sitähän on viittaus kaikille, jotka ovat niin pelinörttejä ole, niin Zelda-peleihin Ocarina of Time on yksi, niin sitten Ocarina.
Mutta jos ei ole pelinörtti, niin miten tietää edes Zelda-pelin?
Niin, se on kyllä muuten totta. Se, jos et ole Nintendo-nörtti, niin käytännössä. Mutta joka tapauksessa 8-bit Brewing meille juomat jälleen tarjoilee. Jos olet tässä 8bitbrewing.fi, niin sieltä kun käyt tekemässä ennakkotilauksen, niin koodilla otetaan yhdet 10% pois, ja se käyt sieltä heidän panimoiltaan tuolta Espoo-kerasta hakemassa, niin sieltä lähtee sitten. Ja toki myöskin, kun menet paikan päälle vaan ja mainitset Pastika ja Repesedän, niin kyllä sitä alennusta tulee sitten silloinkin pikkuhitunen. Elä ollos huolissas.
Tai toinen vaihtoehto on se, että tulee suoraan kuonoon.
No, mutta
jotain kuitenkin tulee.
Niin kuin tuntee kuitenkin jollakin tavalla elävänsä. Ja elämysten takiahan täällä ollaan ja storia.
Tarinoiden takia. Jos jotain olen tässä viimeisen puolentoista vuoden aikana oppinut, kun sun kanssa tässä ollaan huserattu, niin tarinoiden takiahan näitä tehdään.
Niin ainakin jää hyvä story.
Välttämättä niitä kaikkia tarinoita ei voi julkisesti kertoa.
Esimerkiksi viime mennestä vapusta, niin siitä en aio kertoa tarinoita, mutta sen sijaan aio kertoa tarinaa siitä, että täällä ollaan taas Helsingin Katajanokalla kanavaranta 7. Crazy Wine baarissa. Pikkuhiljaa tässä nyt baarit aukeilee. Crazy Winekin viikonloppuisin alkaa jo olemaan pitämään oviaan auki, mikä
kyllä,
on varsin mukavaa.
Kyllä, täyssulku on pikkuhiljaa ohi ja avoimemmaksi, että jos oli jotkut tietyt kielikellot tai lähellä, en mä tiedä, lähellä hallitusta olevat tyypit tiesi, että kohta ollaan jo siinä, että baarit voivat olla 10-11 aukea. Mun mielestä Pohjois-Pohjanmaalla esimerkiksi ollaan jo siinä tilanteessa, että baarit on 10-11 auki.
Okei, ja kyllähän tuossa jotkut asiantuntijat väläytteli, että kesään, mikä sitten on kesän mennessä, ollaan jo lähestulkoon normaalissa.
Mikäs olisi aivan mahtavaa, ja Crazy Wineissa kanavaranta 7. himmeitä bileitä, ja otetaan yhdet jatkot sitten, kun päästään taas kunnon pilkkuun saakka bailaan. Mekin ehkä joskus Rennen kanssa täällä jotain hostataan. Tästä ilmanvaihdosta vastaa Aeroside, NASAn kehittelemä teknologia, tämmöinen germ-free, puhdistaa kaikkia epäpuhtauksia, aeroside.fi.
Joo, aeroside.fi on se osoite, mistä saat koodilla, otetaan yhdet, niin 10% näistä ilmanpuhdistuslaitteista löytyy semmoista kotikäyttöversioita, sekä myöskin sitten tämmöistä, miten voi sanoa, liiketiloihin sopivaa, vähän jämäkämpää laitetta, mutta se tosiaan NASAn teknologialla poistaa 99.9987%
aika hyvin opeteltu.
Scheisestä ilmassa.
Kuten YouTube YouTubessa katsojat tai katsovat meidän seuraajat huomaavat, niin olen käynyt frisyreeraamassa.
Kyllä vain.
Ulkoista habitustani oikein, tänään.
Oikein raikkaan näköinen.
Pikkasen näkyy jo vähän mulletti. Käykää katsoa YouTubesta, käykää tilaamassa myös YouTube-kanavaa.
Joo, siis nyt toi mulletti kyllä alkaa.
Se alkaa pikkuhiljaa muodostua.
Sieltä alkaa, se on aika se on mulle, hidas. Teemulle.
Mä sanoin Esko vainaa mun parturi. Suosittelen Eskoa suunnattomasti. Sanoin tänään, että mihinhän mittoihin me päästään, kun tämä oli nyt niin kuin se deadline oli tuohon juhannukseen saakka, että mihin mittoihin päästään, kun mua jäi kutkuttelemaan, että pääsenkö vielä siihen, Dog the Bounty Hunter tyyppiseen.
Niin, Race by Wolves. Siirretään sitä vähän, sinun 1,5 kuukautta enää kuitenkin.
Aika lyhkäinen aika.
Niin, sovitaanko jouluun? Kun sä, sä jouluaattonahan sait tämän idean, eikö näin ollut?
Se on totta.
Sä jouluna sait tämän idean, niin kun sä itkit itseäsi uneen siitä, kun Iikka Kivi oli kiusannut sua Twitterissä, niin siitä syntyi jotain hyvääkin, että idät mulletista, niin vedetään ensi jouluun asti, vedetään, kato mä elän tässä, niin huomaatko, kuinka myötä elän tässä.
Vedetään yhdessä.
No mietin, minkälaisella mulletti, kun ei ole edes business in the front, vaan mulla on vaan tämä niin kuin.
Sulla on se konkurssinkin niin, siis läpikäynyt yritys.
Helipad tässä, niin kuin hikinen helipad.
Sulla ei mitään bisnestä tossa, se on just sen koronakriisin läpikäymä, konkurssin läpikäymä yritys, kaikki huonekalut ja muut on viety sieltä firmasta.
Muuttotappio kunnan luistin rota. Tiedätkö, siellä ei ole mitään muuta kuin jäädytetty lampi, ei ole ylläpidetty.
Dick Johnson löytyy Tampereelta, Helsingistä ja Turusta ja kohta löytyy myös Helsingistä kuulemani mukaan myös Kalliosta oma toimipiste.
Nois.
Ja kun menette Dick Johnsonin sivulle dickjohnson.fi ja näpyttelette sitten tilauksenne sisään, jos olette ensikertatilaajia, koodilla otetaan 1/15 kaikista tuotteista alennusta -15%.
Neitsellinen rabatti, voisi siis näin sanoa. Ja sitten jos haluaa saada
Olin sanomassa, menin tänään vaikkakin Eskolle terveisiä. Esko on huippuhyvä parturi, arvostan sitä.
Niin.
Mä arvostan ihmisten aikaa.
Joo.
Vaikka välillä olenkin semmoinen, että mä juoksen kielivyön alla sovittuihin tapaamisiin, sovittuihin kelloaikoihin, saatan olla ehkä muutaman minuutin myöhässä. Älä virnistele siinä. Muutaman minuutin myöhässä, mutta mä yleensä laitan viestin, että hei, sori, mä oon pari minuuttia myöhässä. Mä oon täällä tulossa koko ajan. Mutta mä juoksin selkä hiestä märkänä Dick Johnsonille tuohon Ruolaiden kadulle. Ja sit mä pääsin siihen 2 minuuttia myöhässä, milloin mun parturiajampi olisi pitänyt alkaa.
Ja.
Esko siinä duunaa vielä edellistä asiakasta. Mä meinasin sanoa Eskolle, että hei, nyt meet sorkankello.fi ja käyt ostamassa, katsot sieltä itsellesi hyvän aikaraudan, hyvän tiuvun.
Semmoinen, joka pitää aikaa, josta voi katsoa, että ollaan ajoissa nimenomaan valmiina.
Sä voit esimerkiksi ottaa ensin haltuun Instagramissa @sorkankello ja valikoida sieltä, oli se sitten kruunu, oli se omega, tagi, mitä ikinä. Äijä tekee niin hyvää jälkeä tukan ja partojen kanssa, että varmasti on pito. Taskusta löytyy louvoa.
Kyllä sitä varmasti löytyy. Ja jos ikinä koskaan tässä maassa tullaan jakamaan tämmöisiä palkintoja minkälaisessa podcast-kategoriossa, niin tässä oli minun mielestäni vuoden 2021 yksi paras kaupallinen siirtymä. Se ei ollut pelkästään paras niin kuin aasinsilta siirtymä, se oli paras kaupallinen siirtymä. Että sä yhdistit siihen tämmöisen kaupallisen yhteistyön. Ja sit vittu, toi on kyllä hieno, jumalauta. Harmi vaan, että kun se tuli heti tähän alkuun, toi paras neronleimaus, nyt mä pelottaa, että on tästä pelkää.
No tämähän on ollut pitkään
jo niin, sitä, tämähän on 60 monta jaksoa jo alamäkeen, ainakin meidän oman päihdeongelma alamäkeen. Mutta nämä vielä kuitenkin jalka jollakin tavalla yhteiskunnassa, hyvinvoinnissa ja ihmisyydessä, kiinni olemat hermeettiset miesvartalot vaatettaa J. Lindberg. Eli J. Lindberg totta kai löytyy kaikista, no lähes joka pitäjästä, tavarataloista tai kivijalkamyymälöistä, niin ei muuta kuin sieltä vaan itselleen.
Erittäin laadukasta loimea. Ja viime viikon vappujaksoon saatiin YouTubeen aikamoisia puolesta ja vastaan kommentteja. Se oli aika poleeminen, sanoisinko näin.
Kyllä.
Ja siellä tuli tällaistakin kommenttia, että no, referoin vapaasti, lukekaa pojat kirjoja ja kaikkea muuta. Kirjoja on kyllä luettu, niitä on ainakin kuunneltu.
Nextory.fi on se osoite, mistä sinäkin voit kuunnella kirjoja. En tiedä, mutta en itse asiassa katsonut, löytyykö sieltä.
Mutta se, että vaikka sä kuuntelisit
Marxin kirjoja, jotain kommunista manifestia tai muuta tämmöistä niin kuin mädätysmateriaalia.
Vaikka sä kuuntelisit niitä kirjoja, se ei tarkoita sitä, että sä tekisit Suomen viidenneksi suosituta podcastia.
Niin, sitä tehdään ihan lukemattakin.
Kuten näkyy. Kuten kuuluu, niin. Tai YouTubessa näkyy, ottakaa tilihalta.
No, mutta siis parempaa kuin ilmanen ämpäri on ilmanen kokeilukuukausi. Koodilla otetaan yhdet, eli nextory.fi, ja sinne koodi otetaan yhdet, niin sillä pääsit ilmaisesti kuuntelemaan äänikirjoja sekä oikealta että vasemmalta että kaikkea siitä väliltä. Sieltä löytyy muuten paljon esimerkiksi niin kuin talouteen ja politiikkaan liittyvää kirjallisuutta myöskin.
Taloudesta kun otit puheeksi, niin mä törmäsin tämmöiseen mielenkiintoiseen artikkeliin feministi-ekonomista.
Joo. Siis oliko se Iltaa Sanomissa vai Iltan lehdessä? Hän oli siis taisi olla tämä SAK, jolla tässä on kyseessä feministi-ekonomi, niin hän on SAK.
Tämä oli Ilta-Sanomissa me naiset, koska samaa konsernia ovat. Anteeksi. Anni Marttinen, 29-vuotias Anni Marttinen, on tämä... Joo, me puhuttiin ennen tätä jaksoa, mutta kun sä heitit tuon helpon kiekon lapaan, niin mun oli tästä taloudesta, mun oli pakko tarttua tähän. Eikä, ja tämä ei ole, Anni, ei millään tavalla negatiivisesti eikä vihaten, mutta tämä otsikko, ja Anni, sä et, tuskin olet itse tähän otsikkoon saanut hirveästi vaikuttaa, koska tämä on masinoitu sitten tuolla menaisessa.
Niin,
Anni Marttinen, 29, on Suomen ensimmäinen feministinen ekonomisti. Ulkonäköni on jo itsessään feministinen teko. Jo pelkästään... Tämä artikkeli, ja nyt emme...
Tästä on otsikko.
Kyllä. Emme tässä pureudu siis Annin ulkonäköön tai mihinkään muuhun, mutta siis pureudun nyt tähän pelkästään tähän otsikkoon. Ja tämä otsikko on ihan vinksallaan.
No joo.
Mitä se otsikko viestittää?
Joo.
Suomen ensimmäinen feministinen ekonomi. Mikä todentaa sen, että Anni Marttinen, 29 vuotta, on Suomen ensimmäinen feministinen ekonomi?
Ehkä hän on ensimmäinen, kun kutsuu itseään feministiseksi ekonomiksi.
Mutta sehän ei todenna sitä, että hän on ensimmäinen, koska esimerkiksi vaikka ollaan puhuttu paljon siitä, että, tai ollaan saatu jonkin verran kritiikkiä siitä, että me puhutaan esimerkiksi Twitteristä jonkin verran ja näin poispäin. No se on tätä päivää. Siellä tapahtuu asioita ja se paljon saa semmoisia niin kuin sytykkeitä tämmöiseen julkiseen keskusteluun. Niin mä olen törmännyt moneen naispuoliseen, oletettuun naispuoliseen ekonomistiin, jotka ovat yhtä lailla feministejä. Ja se, että jos sä itse julistaudut Suomen ensimmäiseksi feministiksi, se on jotenkin itsekäs teko. Ja
no mutta samalla tavalla toi toimii vitun monilla muillakin aloilla. No,
varmasti näinkin.
Itse julistautuminenhan on niinku yksi tärkeä brändäyksen keino.
Mut, mua jäi niinku kiinnostaan, ulkonäköni on jo itsessään feministinen teko. Okei, Anni, näiden kuvien perusteella hän pukeutuu rohkeasti, vähän niin kuin olisi yökerhoon menossa, on leopardiasua ja näin poispäin. Onko tosiaan näin, shake what your mother gave you -tyyppinen. Onko se nykyään sitten...
Siis mä ymmärrän sen hänen niinku kritiikkinsä siinä joo, että aivan varmasti tietenkään kun en niinku ekonomia hirveästi tunne tai missään ekonomivittu piireissä ihan hirveästi pyöri, mutta että voisin oman tämmöisen ennakko-oletukseni, ennakkoluulon pohjalta ajatella, että he on varmaan semmoisia enemmänkin...
Helmikaulanauhaa.
Niitä on sitten enemmän, varmasti myöskin aika niin kuin enemmänkin miesvaltainen ala ja just tämmöinen niin kuin perinteinen bisnespukeutuminen miehillä, ja sitten jos on naisia, niin myöskin perinteinen bisnespukeutuminen naisille. Ja mun mielestä on hienoa, että hän rikkoo sitä, mutta myöskin semmoinen, että jotenkin, että siitä tehdään, että siitä pitää tehdä se itselleen se brändi, että hei, kattokaa nyt, kun mä rikon sitä. Se on mun mielestä semmoista tympeätä niin kuin nykyajan semmoista tyypillistä, että nyt sun pitää kunnioittaa mua, kun mä pukeudun eri tavalla sen sijaan, että hei, nyt mä oon vitun hyvä tässä duunissani ja sit me nähdään, että vittu toi on erikoisen näköinen tyyppi, niin. Mutta kun se itse ei tee sitä niin kuin numeroa, ymmärrä, mä tarkoitan, että toi on pieni sävyörä, ja siis hauska, kun sä lähetit tämän jutun mulle ekan kerran, mä olin, että vittu, että tästä me saadaan hyvä juttu, ja sitten muutamat muutkin ihmiset lähetti tuota mulle, että ottakaa tämä. Niin sitten mä tajusin, että hetkinen, että myöskin tämä koko ajatus ja tämä artikkeli ja tämän asettelu ja tämä, niin kuin mitä tässä hän puhuu, niin myöskin... On vähän semmoista, myöskin selkeästi kun sitä Ilta-Sanomien, he myöskin vähän just beittaa tässä nyt tämmöistä närkästymistä tämmöiseltä setämieskaartilta, koska loppujen lopuksi kuitenkin hänen näkemyksensä vaikkapa taloudesta, niin kuin kapitalismista ja näin, niin en mä ole samaa mieltä, mutta ei niistä ollut mun mielestä sinänsä mitään vikaa. Se, että onko ne nyt feministisiä vai onko ne vaikkapa vasemmistolaisia tai sosialistisia tai niin kuin tämmöisiä ihmislähtöisiä, humaaneja, niin se on eri asia. Mutta se on totta, että mitä hän puhuu vaikka tämmöisestä neoliberaalista talouspolitiikasta, niin sehän pitää paikkansa, ja kyllä sitäkin voi ja saa kritisoida. Niin siksi mun mielestä on hölmöt, kun hänellä on ihan perusteltua kritiikkiä, vaikka niin kuin neoliberaalia talouspolitiikkaa kohtaan, niin sitten tähän tuodaan tämä vitun pukeutuminen tai tämä niin kuin ulkonäköasia, joka on aivan ensinnäkin niin kuin asian ohi ja myöskin semmoinen tietyllä tavalla myöskin sitä uskottavuutta aina nakertava. Mm. Samalla tavalla, jos mä olisin niin kuin ekonomi ja sitten sä mä tekisin hirveän numeron siitä, että minä olen Suomen tatuoidun ekonomista. Eikä se, vittu mikä pelle.
Okay. Saanko minä sanoa nyt
hyvä,
jotain?
Ole hyvä.
Joo, no, tavallaan mä ymmärrän tuon vertauksen sikäli, että jos sä menisit johtoryhmän kokoukseen wife-beateriin pukeutuneena,
niin.
Ja,
kaikki on siellä jo kuuntelut, mitä Repestä sanoo. Repestä tulisi ensinnäkin ukemilla sisään, aurinko olisi päässä 3 päivän rännin alla. Onko joku ongelma? Ei, hyvä, nähdä. Limulla himaa.
Ei vittu.
Eikös näin? Eikös näin? No niin, kerro vaan. Niin.
Miten te ikinä olette voineet äänestää meidät siihen positioon,
missä no se on sitä ei enää kukaan ota meiltä pois.
Se on totta, numbers on board, niin Pusha T.
Näin on.
Mutta siis olin sitä sanomassa, että joo, siis ehdottomasti arvostan Annia siitä tästä ulostulosta ja mahtavaa, että hän on brändännyt itsensä näin. Mahtava homma, eikä siinä ole mitään, ja täällä on väliotsikko tajuttavaa talouspolitiikkaa TikTokissa, ja mun mielestä tärkeää olisi esimerkiksi tänä päivänä sanotaan vaikka peruskoululaisille opettaa nimenomaan talouspolitiikkaa ja taloutta peruskoulussa, et kuinka esimerkiksi omaa taloutta hoidetaan. Ja toi on mahtavaa, että sä oot jollain tavalla osannut tehdä just tämmöiseen niin kuin nopeaan sosiaaliseen mediaan. Se on siis mahtavaa, että sä käytät tämmöisiä applikaatioita hyväksesi ja näin poispäin. Mutta tämmöinen ekonomimaailma on varmasti aika vanhakantainen ja kankea vielä tässä vaiheessa. Varmasti Anni tuo siihen raikkaan tuulahduksen, mitään häneltä pois siitä ottamatta. Mutta niin kuin itse vähän ohimennen tuossa mainitsin, että kuinka vakavasti sut otetaan esimerkiksi kokouksessa, kun sä meet, ja kärjistän, hyökätkää kimppuun, mutta sä meet niin kuin yökerhoon pukeutuneena.
Mun mielestä loppujen lopuksi aina
se sitä sanomaan?
Mun mielestä se substanssi aina on edellä, ja jos joku ihminen tuomitsee toisen ihmisen ulkonäön perusteella, niin silloin se on mun mielestä myöskin täys vitun mulkku. Mutta just nimenomaan se, mitä mä sanoin, että jos sä tuut sinne kokoukseen ja ilmoitat, että katsokaa, kun mä olen pukeutunut erkaisesti, ja se tekee minusta jo valmiiksi hieno ihmisen. Niin kuin tavallaan niin kuin tämmöinen juttuhan vähän on niin kuin sama asia, että sä niin kuin ilmoitat, että kun minä pukeudun erikoisesti, niin se on jo itsessään jotain erikoista, kun se ei ole. Kuka vittu tahansa voi pukeutua miten tahansa. Ja totta kai on hienoa.
Mutta saa pukeutua.
Niin, mutta just mitä mä niin kuin tässä yritän sanoa on se, että kun sä pukeudut erikoisesti, etkä tee se mitään numeroa, silloin sä teet sen todellisen muutoksen ja sen todellisen herätät niitä ajatuksia ja murrat niitä
koska
arvoja ja
mureja. Koska tavallaan mun mielestä Anni on tässä myös tietynlainen trailblazer, pioneeri, sikäli, että jos mietitään meitä tatuoituna ihmisinä,
niin
10, 15, 20 vuotta sitten tatuoidut ihmiset oli huoria, linnavenkuloita tai merimiehiä.
Niin.
Ja jonkunhan pitää olla ensimmäinen. Kato vaikka Tomi Björkki.
Niin.
Kaulaa myöten tatuoitu huippukokki.
No, mutta jos
ei, kyllä. Mieti, jonkun pitää olla se ensimmäinen, joka murtaa niitä myyttejä. Tässä tapauksessa nyt Anni, vaikka nyt on vähän tämmöinen poleeminen ulostulo ja tämmöinen vähän äkkiväärästi sanottu, että mä oon, ja väite, että mä olen Suomen ensimmäinen feministinen ekonomisti, niin kuitenkin jonkunhan pitää olla se ensimmäinen, ja se ekahan saa aina ne vihat niskoille. Niin kuin esimerkiksi mä joskus silloin, otetaan nyt esimerkkinä tämä Tomi Björk, niin mä en muista milloin, olisiko Tomi laittanut jonnekin Facebookiin tai jonnekin, palautetta siitä, kuinka hän sai, että en kyllä tatuoidun kokin ruokia syö, sieltä valuu jotain paheita ruokia tai jotain, tiedätkö tälle. Ihan niin kuin se olisi pois siitä hänen osaamisestaan. Eihän tämäkään ole niin kuin Annin siitä, just siitä substanssiosaamisestaan pois, että hän on sen näköinen tai hän brändää itsensä sellaiseksi kuin hän on. Ja mä luulen, voin olla toki väärässä, mutta mä luulen, että Anni myös ekonomistina ja varmasti almighty dollar, hän tajuaa sen päälle, niin hän tekee tuolla bänkkiin.
Niin veikkaa kuitenkin, että hän on kuitenkin SAK:lla duunissa, niin kyllä mä veikkaan, että hänelläkin on salkku kunnossa.
Niin.
Ja niin kuin Saras Vuota tässä lainatakseni, niin silmät kiiluvat heilläkin. No joo. Mutta siis, joo, niin ja siis et se, että mulla ei ainakaan mitään tarvetta, ikävä tuottanut pettymys, mutta että ainakaan mulla eikä niin kuin meillä ole sinä tarvetta niin kuin lytätä sinänsä ajatusta feministisestä ekonomistista taloustieteilijästä. Mikä siinä? Mutta, mikä siinä? Sehän on vaan tavallaan semantiikkaa. Twitter... Mutta että kaikenlainen tiede, ja niin kuin on puhuttu tästä tieteessä, on aika vähän semmoisia absoluuttisia faktoja, sana mitä mä inhoan syvästi, mutta että just, että niinku
tavallaan... Mutta onko siellä faktisia faktoja?
niin, mutta just, että esimerkiksi puhutaan vaikka tästä neoliberaalista niinku talouspolitiikassa, missä ajatellaan, että markkinat aina hoitaa kaiken, niin eihän se välttämättä niin ole, sehän, ja semmoisen ajatukseen siitä, että meidänhän on just niin kuin, nyt jos tavallaan vähän tsekkaamme omaa etuoikeutta, niin meidänhän on just helppo ajatella sillä tavalla, että kaikilla on samat mahikset. Ja samaan aikaan mekin tiedetään, että kaikilla ei ole samat mahikset.
Ja tässä tullaan hyvään keskusteluun. Mä haluan palata tuohon kohta, tohon, mutta mistä sä nyt sanoit, että meillä on etuoikeuksia. Ja tässä oli mielenkiintoinen juuri tällä surullisen kuuluessa Twitterissä. Olisiko ollut Hesarissa ilmestynyt tämmöinen etuoikeuskehä?
Vittu, se oli paha.
No niin, etuoikeuskehä, mutta mä en muista tämän neidin tai rouvan nimeä, joka oli tehnyt semmoisen tsekkauslistan.
Joo.
Miehistä 75% syrjäytyy. Heitä joutuu asunnottomaksi. He joutuvat työttömiksi. Et ei se valkoinen keski-ikäinen...
75% miehistä syrjäytyy.
No siis
kun... Mä, syrjäytyneestä niin, 75% on varmaan miehiä.
Niin, anteeksi, näin, juuri pahoittelen. Juurikin näin. Mutta hän oli tsekannut siihen, kuinka monessa kohtaa miehet ovat enemmistö juuri tämmöisissä negatiivisissa, juuri ne... intersektionaalisten feministien vihaamat valkoiset oletetut heteromiehet, kuinka suuressa osassa juuri negatiivisia asioita se check-viiva tulee heidän kohdalleen. Et ei se automaattisesti tarkoita, että niin kuin tässä oli tässä etuoikeuskehässä, että siellä keskellä on se valta ja siellä on ne valkoiset. Et niin monessa kohtaa se valkoinen keski-ikäinen heteromies on
johtaa tilastoja, siis suurin osa vangeista on miehiä, suurin osa itsemurhantekijöistä on miehiä. Miehet todella suuremmalla todennäköisyydellä joko vammautuu pysyvästi tai kuolee töissä, tekee pidempiä työpäiviä, yleensä, siis niin kuin, että niin, mutta se oli musta esimerkiksi jännä siinä, se mitä mä esimerkiksi jäin just miettimään tässä siinä kehässä, mä nauraskelin niin kuin moniakin niitä arvotuksia, että kuka nämä esimerkiksi päättää. Esimerkiksi siinä oli siis niin kuin, että oli lähempänä oli esimerkiksi totta kai hetero, sitten oli homo ja sitten niin kuin, tämän mittauksen tai tämän niin kuin järjestyksen mukaan, niin homomiehillä on paremmin kuin vaikkapa lesboilla tai non-binääreillä. Tai sillä, että okei, että onko tosiaan, että kuka ton, siis sen me voidaan kaikki hyväksyä, että joo, heterot ja vs. seksuaalivähemmistöt, niin siinä on selkeä semmoinen niin ero, että hetero voidaan nähdä, että heterolla on yhteiskunnassa parempi, mutta minkä takia se homo on parempi osainen kuin vaikkapa lesbo tai ei-binääri tai mitä siinä nyt olikin laskettu siihen.
Tässä etuoikeuskehässä on jaettu kieli, kansalaisuus, sukupuoli, ihonväri, koulutus, toimintakyky, seksuaalisuus, ikä, mielenterveys, keho, asuminen, vauraus.
Eli ne on siis ihan hyviä määreitä, on niin kuin mielenkiintoisia, ja kun sä katsot vaikka sitä niin kuin esimerkiksi asumista.
Niin,
mitkä ne asumisen kolme määrät oli?
Asunnoton, vuokra-asuminen, omistusasunto, eli aika nämä
Mutta aika vitun raffi, mieti, asunnoton. Mm. Kuitenkin Suomessa on aika vähän asunnottomia, niin kuin tolleen, jos mietitään vaikka yleis-eurooppalaisella tasolla.
No joo, kyllä, kuitenkin.
Ja sitten vuokra-asunto tai omistusasunto, niin ne on kaikki semmoisia, tiedätkö, mietitään vuokra-asujia on ihan niin kuin täydestä pirinististä totaalisiin menestyjiin. Hmm. Niin mitä vittua toi kertoo mistään loppujen lopuksi?
Mutta onko tässä taas sitten, että valhe, emävalhe tilasto. Tiedätkö niin kuin näin?
Niin, mutta et just että se, että noi on aika laajoja tai omistusasuminen. Sä voit omistusasua aika monella tavalla. Asut sä jossain pikkumökissä jossain, tiedätkö, tunturissa, vai asut sä, tiedätkö, 204 kaupunkien asunnossa, tiedätkö, Helsingin Eerassa.
Mutta on hyvin totta, mitä sä sanoit, kun mäkin itse nyt tätä tarkemmin katson, niin ne on tosi raakoja nämä linjanvedot. Mm. Esimerkiksi koulutus, peruskoulun päättötodistus. Sitten seuraava on lukio kautta ammattiopistotutkinto ja sitten on korkeakoulu.
Niin, no siis mulla on vaan lukio. Hmm. Mä asun kohta vuokralla varmaankin. Ja siis en mä niin kuin läheskään kaikissa pääse sinne äänäs keskikehälle, sisimmälle kehälle tossakaan.
Keho, lihava, keskipainoinen, laiha kautta lihaksikas. Ja laiha kautta lihaksikas on lähempänä valtaa.
Kyllä.
Kuin esimerkiksi keskipainoinen.
Mikä on, niin kuin jälleen, mihin toi perustuu? Hmm. Oikeasti, jos mietitään sitä semmoista kehokeskustelua, ja siis okei, totta kai, mikä on lihaksikas? Sulle ja mulle Dorian Yates on lihaksikas. Aika monelle, me ollaan lihaksikkaita, ja omasta mielestä niin kuin mä en ole lihaksikas, mä oon niin kuin keskipainoinen, tiedätkö? Että just toi, että kun, jos sä rupeat liikaa rakentamaan identiteettiä tollaisten varaan, niin sä et voi muuta kuin hävitä, koska sit sä väistämättä jäät semmoiseksi vitun vikisiäksi, joka syyttelee muita. Joo, raaka fakta on se, että kaikki ei ole, siis kaikki mahdollisuudet ei ole meille niin kuin täällä maailmassa samat, mutta samaan aikaan sä et voi rakentaa sun identiteettiä sen varaan, että sun mahdollisuudet ei ollut samat kuin muilla, ja sen takia vaan seisot tuolla tässä jonossa, käsi vittu ojossa, vaatimassa, että mun pitää päästä jonon ohi vielä, kun mun käsi on nyt vielä jotenkin vielä vammaisempi kuin ton toisen.
Niin, enkä mä sano, että sä rakennat omaa minäkuvaasi, mutta enemmänkin, että sä arvotat muita ihmisiä niin, noiden perusteella. Se on mun mielestä,
muita, niin.
Niin, mutta mun mielestä se, että sä arvotat muiden etuoikeuksia tai etuoikeuttamattomuutta, niin se on vaarallisempaa kuin mikä se minäkuva on.
Ja toi on muuten totta, se on itse asiassa nyt kun sanottu, niin se on ihan totta nimenomaan, koska enemmän tässä keskustelussahan se on se just se juttu, että ne on ne muut ihmiset, jotka on kertomassa muille, että mikä on niiden positio missäkin ja minkälaista kohtelua heidän pitää vaatia tai millä lailla heidän tulee väistää ja näin päin pois. Sen sijaan, että he ehkä niinku keskittyisivät vaan siihen omaan elämäänsä ja omien vaikka, asioidensa hoitamiseen.
Ja vaikka me ollaan tässä matkan varrella, Renne toki äänekkäämmin kuin minä, niin kuin varmasti allekirjoitat tämän, niin arvostelut...
Mutta on ihan hengästä, kun me rupeetaan sitäkin menee niin patajumiin tästä.
Arvostelut intersektionaalista feminismiä ja sen edustamia arvoja, mutta mä en tiedä, olenko mä nähnyt jonkun valon tai mitä ikinä, mutta että mitä enemmän sitä ulkopuolella olevalta kehältä tarkkailee, sitä enemmän sitä huomaa sen, kun eihän tuommoinen ole aiemmin koskettanut mun elämää millään tavalla, mutta nyt kun siitä on tullut semmoinen hot potato päivän polttava kysymys ja se on esillä joka paikassa, niin no korjaa mua, jos mä oon väärässä. Mä olen vaan huomannut sen, että se on rasistisin ja ihmisiä eniten erottava systeemi, mitä on koskaan ollut.
Kyllä, kyllä. Se
on siis se luo ihmisten välille railoja, epämukavuutta, epäluotettavuutta, epäoikeudenmukaisuutta. Ei se ole millään tavalla yhdistävä tekijä, vaikka se on... Esimerkiksi Suomen hallituksen virallinen linja on se, että täällä edistetään intersektionaalisfeminismiä.
Niin kuin tästä ollaan monesti puhuttu just siitä, että tästä koko kulttuurillisen omimisen käsitteestä, just tavallaan niin kuin toistamme itseämme, että eikö se ole hienoa, että kulttuurit yhdistyy, niin nyt kun ne on yhdistynyt liikaa, niin halutaan taas ikään kuin erottaa, että olisi jotain, mistä valittaa. Mutta samaan aikaan ei mitään pahaa, että jotain hyvääkin, että kyllähän tämä tämmöinen keskustelu, kuten esimerkiksi mitä mekin ollaan tässäkin käyty, näitä keskusteluja esimerkiksi tästä niin kuin puheesta ja sanoista ja muusta, niin kyllähän se tulee myöskin tästä koko intersektionaalisen feminismin tai koko tästä keskustelusta, mikä on ollut itse asiassa ihan mielenkiintoista huomata, just mistä me ollaan puhuttu esimerkiksi tästä termistä vammainen vaikkapa, mistä me puhuttiin tässä pari viikkoa sitten. Ja muutenkin semmoista, että minkälaista puhetta tarvii tai haluaa tai näin. Et ei mitään pahaa, etteikö jotain pientä hyvääkin, mutta loppujen lopuksi kyllä se mun mielestä enemmän niin kuin miinuksen puolelle jää, jos mietitään sitä, minkälaiseen suuntaan me ollaan kulttuurillisesti ja semmoiset niin kuin erilaisten rotujen ja ihmisryhmien ja sukupuolien ja kaiken yhteen kasvamisen kanssa, niin me tehdään nyt semmoista takapakkia.
Ja mä oon huomannut itsessäni, sanotaan, että vanha koira ei uusia temppuja opi, varmasti osaltaan pitää paikkansa, mutta mä olen esimerkiksi huomannut nyt tämän nykyretoriikan ja tämmöisen, en mä tiedä voiko sitä sanoa edes konsensukseksi, koska sitä se tuskin ole,
ei.
Mutta sen myötä huomannut, että mä alan itsekin vähän varomaan omia puheitani ja käyttämiäni sanoja, että pitää katsoa ja tsekata, ketä sulla on ympärillä, että sä pystyt puhumaan ehkä vapautuneemmin.
Niin, mutta se eihän se ole välttämättä huonokaan asia.
Ei, joo, mä allekirjoitan ton, mutta ymmärrätkö mitä mä tarkoitan? Kyllähän vielä näin, mä olen libertaari, niin kuin sinäkin olet libertaari.
Joo.
Ja meidän puolesta kaikki saa olla ja tehdä sitä, mitä haluaa, niin kauan kunhan se ei vahingoita tai harmita toisia ihmisiä, elollisia olentoja, luontoa, mitä ikinä. Mitä intersektionaalinen feminismi tekee. Mutta olen huomannut, että olen itse jotenkin tullut vähän niin kuin kävelee munan kuorilla koko ajan. Että joutuu varomaan, mitä suustansa päästää, ettei seuraavaksi ole siellä hirsipuussa tai mikä tämä on?
Niin, siis tuossa
jalkapuussa,
mutta samaan aikaan me tullaan just tähän tämmöiseen kapea-aihistyyppiseen ongelmaan, kun ei enää valkoinen mies, mitä sä sanoit, sitten meillä on podcasti, jota
kuuntelee
tuhannet ihmiset joka viikko, ja me saadaan koko ajan sanoa, mitä me halutaan.
Mä oon luvannut, että mä en käytä tuota sanaa, mutta nyt tässä tapauksessa teidän pohjalta, että toinen on vammasta toinen.
Niin, mutta siis samaan aikaan, just niin kuin me ollaan puhuttu tästä sanojen merkityksestä myöskin, niin se, että jossain tapauksessahan se on ihan myöskin semmoista ihmisten huomioon ottamista myöskin.
Totta kai, ja ehdottomasti, mutta ollaanko me semmoinen häntänsä syövä käärme?
Yhteiskuntana kyllä.
Joo, siis
länsimainen yhteiskuntahan on väistämättömästi menossa omaan tuhonsa.
Mutta nyt mä haluan nostaa tämän esille, kun vähän jotenkin tässä pikkasen sivuttiin tätä intersektionaalista feminismiä.
Ihan ohuesti taas.
Tämä oli mun mielestä...
Mä haluan, että nyt merkataan sitten, että se oli sitten Teemu, joka se aloitti tänään.
Mun mielestä mahtavin esimerkki siitä, kuinka vallankumous syö omat lapsensa, oli se, kun Caitlyn Jenner joutui... Caitlyn Jenner, eli Bruce...
Älä deadnamea häntä nyt, vittu. Me ei deadnameata täällä enää ketään. Et sä tiedät, mitä on deadnaming?
Tiedän. Tiedän. Ricky Gervais teki sen selväksi siinä edellisessä.
mutta koska mä tunnen kuitenkin kaikenlaisia vähemmistöjä edustajia, niin en mä voi niinku olla dead name. No joo, mutta okei, okay, vitsi. Mut siis niin.
Caitlyn Jenner, ennen tunnettu Bruce Jenner, eli Kardashianin klaanin
uhrina.
Isäpuolena uhrina.
Mä näkisin, että hän on uhri.
Uhri. Ja hän on yksi trans ihmisten tämmöinen airue,
siis
mikä
niin,
se on.
Niin, siis sanotaanko esikuva
ja edelläkävijä.
Julkinen hahmo.
Kyllä, niin, ehdottomasti. No, olympiavoittaja 10-ottelussa, muistanko väärin?
Who gives a fuck?
No kyllä, se Amerikka, ja semmoinen amerikkalainen ikoni. Hän vaihtoi sukupuolta, ei korjasi sukupuolta, anteeksi.
Kato.
Ai.
Siis tiedätkö, kyllä me opitaan
kuten, nothing but net.
Kato, tiedätkö, mä veikkaan, että siellä nyt eräskin hyvä ystävämme, jota me mainitsen nimeltä, mutta Laura Haimilalle terkkoja, niin meneekö tämä nyt edes vittu yhtään sinne päin? Palautetta asappina. Meidän suuri fani.
Kyllä.
Hän on hyvä esimerkki siitä, tiedätkö, että kun sä vihaat jotain, niin sun on pakko vaan kuunnella sitä. Mitä ne sanoo?
Laura on ihana.
Niin on.
Mutta siis Caitlyn Jenner joutui tämmöisen turbulenssin keskiöön, kun hän entisenä siis ammattiurheilijana, olympiavoittajana.
Transnaisena.
Transnaisena sanoi, että hän ei voi hyväksyä sitä, että transtytöt kilpailevat tyttöjen sarjoissa. Hänen mielestään se ei ole oikein.
Ja hän puhuu nimenomaan koulu.
Ja nimenomaan koululiikunnasta. Ja nyt häntä syytetään transfobiseksi.
Huppista
ja
keikki.
Mä niin kuin mietin, että tämä parodia horisontti on ylitetty. Hei, mikä tämä on tämä Star Trek, vittu, Warp Speed?
Se on siis, me ollaan niin kuin yli Warp 9.
Kyllä.
Mä en tiedä siis, missä mielessä ollaan siis tämän asian
kanssa. Miten tämä todellisuus kirjoittaa itsensä, tämä ihminen, joka on transihmisten esikuva.
Hänet valittiin, oliko se joku vuoden naiseksi?
Vuoden naiseksi, ja nyt te saatana syytätte häntä transfobiseksi.
Hänet kanseloidaan.
Hänet kanseloidaan. Siis mitä vittua täällä tapahtuu?
Okei, siis tässä tulee just tähän tämmöiseen niin kuin, mielenkiintoisen kysymykseen on tämä niin kuin transsukupuoliset ja urheilu, mikä loppujen lopuksi on mun mielestä aika häviävän pieni asia ja kysymys. Et mun mielestä se, että kun aina käytetään sitä tämmöisenä vähän niin kuin jopa niin kuin transsukupuolisia, vastaan hyökätään sillä, että eihän se ole reilu, että ne menee urheilemaan tuonne. No kuinka moni ihminen oikeasti urheilee ammatiksi? Ihan vitun pieni prosentti maailman väestöstä. Se ei ole mun mielestä mikään argumentti transsukupuolisuutta tai sukupuolikorjaamista vastaan, mutta se on semmoinen pieni jännä niche ja semmoinen omituinen ja vaikea, mielenkiintoinen kysymys, mitä Joe Roganhan paljon käsittelee tietysti, koska esimerkiksi ajatellaan vaikka jossain niin kuin UFC:ssä, vai onko ollut, mutta siis kuitenkin mapaan ottelussa.
Kamppailu-urheilussa, kyllä.
Niin, on esimerkiksi ollut näitä tapauksia, missä oli esimerkiksi tämä yksi transnainen, joka periaatteessa lähestulkoon murhasi niin kuin jokaisen niin kuin vastustajansa, jotka olivat sitten niin kuin syntyperäisiä naisia, niin kyllähän se tuntuu aika epäreilulta. Tai vaikka jossain naisten voimanostosarjoissa kilpailee transnaisia, jotka on vaikka 30 vuotta ollut ensin kilpailun miessarjassa painonnostajina ja sitten he tulee.
No tällainen niin, UFC's Joe Rogan to transgender MMA fighter Fallon Fox.
Joo, Fallon
you're
Fox.
Joe Rogan on sanonut, you're a fucking man.
Mikä on aika julmasti sanottu, mutta siinä kontekstissa, missä siinä kamppailun ja sen urheilun kontekstissa, niin hän on siis niin kuin lihasrakenteeltaan, luutiheydeltään, lyöntivoimaltaan, reflekseiltään, hän on tavallaan, voitaisiin jopa sanoa, ehkä enemmän.
Fallon Fox on yhdysvaltalainen naisten sarjan vapaaottelija, joka on transsukupuolinen vapaaottelu. Urallaan Fox kävi 6, eli näköjään menneessä aikamuodossa vapaaottelu-uralla Fox kävi 6 ottelua, joista hän voitti 5 ja hävisi yhden Ashley Evans-Smithille.
Hävisi kuitenkin jopa yhden, okei. Okay. Eli ei sekään, sillekin hevoselle löytyy kengittäjä.
Jokaiselle hevoselle löytyy kengittäjä, niin kuin vanha sanalasko sanoo, mutta,
no, mutta
mä ymmärrän, niin kuin ymmärrän niin kuin tämän Caitlyn Jennerin ulostulon, ja juuri tästä kun puhutaan, niin kuin XY, XX-kromosomit ja näin poispäin, kuitenkin sä olet synty, sulla on se, vaikkakin sä kävisit estrogeenihoidot ja kaikki muut, sulla on kuitenkin se geneettinen pohja rakennettu siellä, sanotaan niin kuin nyt näin raffisti, miespuolella. Ja sulla on aina se pieni etumatka niihin oikeasti niin kuin syntyjään naissukupuolisiin. Niin Caitlyn Jenner kyseenalaisti sen, että ei tämä ole niin kuin oikein.
Ja hän siis kuitenkin itse entisenä huippu-urheilijana ottaa kuitenkin tietää siitä urheilemisesta vähän niin kuin jotain. Toki siis tästä asiasta on tehty jonkin verran nyt jo ihan semmoista niin kuin ihan kunnon tutkimustakin.
Mun käsityksen mukaan jossain ainakin voimannostossa on ollut.
On ollut, ja sitten esimerkiksi oliko se nyt jo minkäs, jossain rugby-joukkueessa oli joku tämmöinen pieni kohu siitä, että kun siellä oli yksi tämmöinen daami, joka oli puolet, joka on nyt meidän kokoinen.
Koskeeko nämä kohut juuri, tai nämä keskustelua herättäneet jutut, niin juuri tämmöisiä vähän lajeja, missä on voimalla ja nopeudella niin, ja tämmöisellä.
Okei, okay, just tähän tulee tämä mun tutkimustulos. Siis tämähän tietysti riippuu niin kuin tästä mun tutkimustulosta, mutta tämä niin kuin juttu, minkä mä siis luin, ja siis sehän esimerkiksi hirveästi on kysymys siitä esimerkiksi, että missä iässä se niin sanotusti se muutosprosessi aloitetaan. Ja jos aloitetaan esimerkiksi nuorena, esiteiniässä, teiniässä, niin kuitenkin oli jotain tutkimuksia, missä jo ihan parin kolmen vuoden hoitojen jälkeen, niin esimerkiksi vaikkapa testosteronitasot ja esimerkiksi niin kuin ylävartalon voimatasot ei näillä transnaisilla, tytöillä juurikaan poikenneet keskimääräisestä saman lajin ihan niin kuin syntyi niin kuin naisharrastajista.
Mutta eli siinä on suuri, sillä tavalla suuri muutos.
Niin, siinä on, niin, kyllä, siinä on suuri muutos, jos se oikeasti se tehdään ne hoidot kunnolla. Ja jos esimerkiksi, no se mihin tässä tullaan nyt sitten, että ne, usein nämä ongelmat ja nämä tämmöiset eriarvoisuus- ja epäreiluusongelmat tulee tämmöisissä lajeissa, missä testaaminen on muutenkin vähän sanotaanko heikoissa kantimissa, eli voimailut ja tämmöiset, niin silloin tullaan niihin ongelmiin, kun ei, jos se vaan tavallaan vaan riittää se, että sä ilmoitat, että tämä on nyt mun sukupuoli, ja sitten ei mitata, jos ei niinku keneltäkään muutenkaan vaikka jossain tiettyjen liittojen voimannostokisoista ja muissa niin kuin katsotaan ihan mitään testejä, hormonitestejä, niin se on eri asia, mutta esimerkiksi olympialaisissa esimerkiksi, missä testaaminen on todella tiukkaa. Mites niin, että sä voit pärjätä siellä.
Mites kehonrakennuksessa? No, kehonrakennuksessa? Onko siellä transihmisiä?
Tietääkseni ei ole ketään transnaista, joka olisi kisannut naisten kehonrakennuksessa, mutta on yksi tämmöinen tapaus, muistaakseni, mä nyt en hänen nimeä harmiku, en tainnut kaivaa tähän esiin, tämmöinen kundi, joka oli entinen, oliko se tämmöinen strongman-kilpailija tai voimanostaja, niin siis pitkään oli tämän lajin piirissä, ja sitten hän päätti vaihtaa, se koki niin kuin tarpeen korjata sukupuolensa, ja teki sen, ja sitten myöhemmin teki päätöksen, että hän oli kilpailla kehonrakennuksessa, mutta hän ilmoitti kilpailevansa miesten kehonrakennuksessa. Mhm. Mä en tiedä sitten, että onko hän käynyt kuinka pitkälle sitä esimerkiksi korjausprosessia läpi, että onko hänellä esimerkiksi tehty niin kuin vaginoplastia.
Nothing but net.
Niin kuin, ja sillä tavalla ei mitään väliä, mutta tavallaan se, että jos hän kuitenkin on niin kuin ilmeisesti pitkään identifioitunut naiseksi, niin nyt hän kuitenkin haluaa kilpailla kehonrakennuksessa ja nimenomaan miesten, niin on se... Miksei? Mä näin joku kuvan, se ei ole ihan vittu hirveässä kuosissa, siis silleen brutaalissa kuosissa. Näyttää nyt todellakaan niin kuin naiset niin kuin
mut siis
edes perukki päässä. Niin kuin. Mut että, mutta siis... tämä on ehkä ainoa tapaus, että tietääkseni niin kuin, ei kyllä siellä naisten kehonrakennuksessa ikinä ollut ketään miestä.
Mut siis,
mutta sanotaanko, että kuitenkin naiskehonrakentaja veikkaisi, että sanotaanko, että hänenkin testotasonsa on niin kuin noin 1000 kertaa, joka tapauksessa suurimpaa osaa.
Mutta siis mä haluan disclaimeriksi sanoa tässä sen, että missään nimessä tämä, mitä nyt Rennen kanssa keskustelimme, ei ole millään tavalla mitenkään vihaa, epäluuloa, transihmisiä tai mitään sellaista kohtaa. Mitenkään. Enemmänkin sitten tätä. Mieti, kun mä hain tästä nyt nopeasti, kun me puhuttiin tästä. Mä laitoin Googleen hakusanaksi trans ja UFC. Se antoi tuon Fallon Foxin. Myös näitä haetaan. Caitlyn Jenner. Caitlyn Jenner tuli siellä. Mutta tämä kulttuurikonteksti, missä nyt eletään ja mihin tätä maailmaa ollaan viemässä. Niin kuin mä sanoin jo ennen kuin tästä aiheesta alettiin keskustella ja puhua, niin vallankumous syö omat lapsensa ennemmin tai myöhemmin. Ja tämä on, niin kuin tässä tämän kyseisen jakson aikana ollaan, mä oon kerran jo tämän lausun, että häntänsä syövä käärme.
Caitlyn Jennerkään ei varmasti sanonut lausuntoja mistään transfobisesta lähtökohdasta.
Ei.
Ja varmasti hän myöskin tietää asioita, mutta samaan aikaan just niin kuin mitä mä sanoin tuossa esimerkiksi, että jos se testaus on oikeasti tehokasta, jos vaikka se prosessi on aloitettu niin kuin nuorena, niin kyllä transnainen väistämättä pääsee niihin tasoihin. Ja just niin kuin tavallaan se, että oli se mies tai nainen, kun sut testataan vaikka jossain olympialaisissa tai muissa, niin että tasot pitää olla tietyt, jos ne on sen yli, niin sä oot diskattu.
Ja kun mä en edes puhu tosta, vaan mä puhun siitä kulttuurin raakuudesta,
just
siitä,
näin.
Että kaikki, että jokainen voi, jopa Caitlyn Jenner
niin.
Voi olla syytettyjen penkillä joku päivä. Se on niin raaka toi intersektionaalisen feminismin kulttuuri, että se repii kaikki palasiksi.
Koko se kansa. Sen sijaan, että joku vaikka sanoi sitä Caitlyn Jenner, voisitko vähän ehkä sivistää itsestä tämän asian suhteen, tai ootko nyt niin kuin, mihin tämä sun väite perustuu?
Vaikka mun olympiavoittoihin.
Se on transfobinen, sut on kanseloitu. Mitä toi, eihän varmastikaan sano sitä asiaa mistään vihamielisestä lähtökohdasta, vaan nimenomaan urheilijana. Vaikka hän nyt onkin, sattuukin olemaan transnainen, hän on myöskin kuitenkin urheilija ja vittu ihminen. Ja niin paljon kuin kaikki nämä tämmöiset, tiedätkö, niin kuin vasemmistolaiset vittupäät niin kuin haluaisikin pitää näitä kaikkia vähemmistöjä semmoisena pikkulemmikkeinä, joita he voi silittää sylissä, jotka ikään kuin alistuu siihen yhteen identiteettiin, niin myös jopa Caitlyn Jenner on kuitenkin kokonaisvaltainen ihminen siellä kaiken alla, eikä pelkästään niin kuin voi loputtomiin leikkiä jotain semmoista vittu mannekiinia, vaan yhdelle aatteelle mikä aate se edes on? Se, että hän on halunnut tulla sellaisessa, mikä hän oikeasti on. Ei se ole mikään aate
niin.
Hänelle, vaan se on aate näille muille.
Ja sitten Caitlyn Jenner on vielä käynyt kaiken läpi julkisesti.
Niin
on. Julkisesti omalla kasvoillaan, omalla entisellä nimellään, nykyisellä nimellään, ja joutunut hirveän ryöpytyksen kohteeksi, ja sitten he vetävät maton jalkojen alta ja työntävät ensimmäisen vastaantulvan Stogen alle. Että tonne vaan, moikka. Tavallaan mua niinku häiritsee tuossa kulttuurissa eniten se, että ihmiset eivät tajua, että kaikki voivat olla seuraavia kohteita. Ja ihan kuka tahansa, joka vähänkään poikkeaa siitä konsensuksesta, mikä siinä vallitsee, milloin se ikinä onkin mikä, kun se nähtävästi vaihtelee viikoittain,
niin
voi olla uhrin. Ihmiset eivät niin kuin tavallaan tajua, ymmärrä sitä.
Mutta samaan aikaan varmasti ymmärtävät sen, niin kuin puhuttiin viime viikolla tästä taistolaisuudesta ja siitä, myöskin kuinka ahdistava aatemaailma ja skene koko se 70-luvun semmoinen, vaikka tämä suomalainen taistolais-vasemmistolaisaate oli, niin kyllä mä uskon, että nykyään myöskin jokainen, joka tuolla itseään korottaa muita kanseloimalla ja muita polkemalla ja muita koolauttamalla, jollain tavalla tuntee koko ajan sen paineen perseessä, että ihan seuraavaksi voi olla minä. Joten koko ajan täytyy vaan painaa kaasu kovempaa, ettei kukaan huomaa, että loppujen lopuksi mäkinhän on vähän tyhjä tynnyri, joka kolisee. Ja niin kuin aina sanotaan, tyhjät tynnyrit, nehän vittu kolisee kaikkein kovimpaa. Mä en halua nähdä tosiaan mitään vertaista meihin.
Siis mä luetutin eilen sulla mun uusimman kolumnin, joka siis kertoi Kostosta.
Joo.
Ja mä oon tämmöistä niin kuin Koston anatomiaa pohtinut paljon mielessäni, ja mä hyvin vähän, ei ole montaa ihmistä, jota mä vihaan ihmistä sillä tavalla, että mä haluaisin heille kostaa jotenkin. Mm. Voidaan laskea niin kuin muutamalla sormella. Mm. Mutta tavallaan mä niin kuin myös samalla tavalla koen sen, että mä olen suurempi ihminen kuin he. Mm. Mä olen leikannut heidät pois mun elämästäni. Mm. He eivät vaivaa mua enää. Mm. Ja tiedäks näin, että he ovat pois mun elämästä ja mun päivittäisestä elämästä, mutta jotenkin se kostamisen mentaliteetti aina kytee tuolla jossain syvällä sisimmässä, koska kostohan perustuu siihen, että mä haluan maksaa potut pottuina.
Plus
ja
vähän.
Pikkasen siihen vähän vielä päälle, että vitu opit olemaan. Kuten aiemmin todettiin, jokaiselle hevoselle löytyy kengittäjä. Mutta esimerkiksi tähän intersektionaaliseen feminismiin tästä aasinsiltana takaspäin, niin mä jotenkin haluaisin juuri niille pahimmille känselijoille ja syyttäjille semmoisen kohtalon, että opitte kerran syömään sitä omaa saatanan pettuleipään, että joudutte, että tiedätte miltä noista, niin kuin sä sanoit tuosta Caitlyn Jenner, hän on ihminen,
niin.
Hänellä on tunteet, hän ei ole mikään tosi TV-julkis, vaan hän on oikea tunteva, rakastava, itkevä, sureva ihminen, niin tietäisitte saatana kerrankin, miltä se tuntuu olla siellä toisella puolella pöytää, niin mä ja tämä kumpuaa nyt, tämä mitä mä nyt jotenkin tässä messuan, niin tämä kumpuaa jostain syvältä sisimmästä, kun mä koen, että Caitlyn Jenner on joutunut väärin kohdelluksi tämän ulostulonsa kanssa.
Kyllä.
Hänellä on varmasti joku peruste siihen, miksi hän näin on sanonut.
Kyllä.
Esimerkiksi juuri olympiavoitot, ammattilaisurheilutausta,
niin.
ja hän on korjannut sukupuoltansa, ja näin. Mutta se, että nämä pahimmat syyttelijät joskus saisi maistaa sitä vitun omaa lääkettään.
Mutta niin kuin mä aina sanon, että mä niin kuin näen näille kaikille Twitter-kitiseille ja muille näille kanseloille, niin niiden pahin rangaistushan on se.
Että sä ignoraat.
Ei, vaan se, että ne joka aamu, kun ne herää ja ne tajuaa, että ei vittu, mä oon mä. Ne menee vessan peiliin katsoa. Vittu, ne näkee itsensä siellä. Se on se niiden rangaistus oikeasti. Ne ei ole onnellisia ihmisiä. Niin get the fuck out of here. Miksi me niille annettaisiin mitään aikaa? Mutta yritän tässä nyt ottaa ainakin kakkosien tässä aasinsilta kisassa, nimittäin kun heitit tosiaan tuosta Caitlyn Jenneristä ja siitä, että miten hänetkin niin kuin tunnetaan tosi TV:n kautta ja miten mä niin kuin hänestä puhuin tuossa aikaisemmin tämmöisenä Kardashianin uhrina.
Vähän niin kuin Kanye West.
Niin, mutta siis tavallaan
ja
se... Tavallaan
Lamar Odomit ja kaikki muut.
Niin, mutta kun esimerkiksi joskus aina silloin tällä tietysti on tullut katsottua näitä eri Kardashianin ohjeita, tai onko se koko ajan sama ollut? Mutta se on ollut sama, mutta se on kestänyt ihan vitun monta vuotta.
Mun vaimo on himmeä, kartsu, fani. Kartsu.
Ose.
Ja siis mä seuraan sitä, kun hän, siis oikein, usko mua veli, mä vannon sulle.
Varmaan.
Mä katson, mä istun sohvalla, mä katson häntä, kun hän katsoo sitä ohjelmaa, ja mä nautin niistä hänen kasvon ilmeistään. Ja tiedätkö, mikä se syy on?
No.
Hän varmaan erois musta, jos tietäisi, mä kerron tämän julkisesti.
Mä en kuuntele tätä. Ei, kun sovittu, että hän kuuntelee.
Hän siis nauttii, ja siis jotenkin sitten mä jäin, kun mä oon sitä katsonut silleen, niin mä oon ymmärtänyt sen syyn. Hän sanoi, että hän katsoo sitä sen takia, koska ne ihmiset ovat rauhallisia. Siinä ei ole siinä ohjelmassa draamaa, ne eivät huuda toisille, vaan ne keskustelevat asioista. Ja sitten mä oon itse sitä sivusilmällä seurannut, ja mä oon tajunnut, että totta, ne ei meuhkaa, ne ei huuda, ne ei tee itsestään mitään numeroa, ne puhuu rauhallisesti asioista ja käy asioita läpi, mutta kuitenkin tämä kartsut, niin kuin meillä kotona puhutaan, musta on mahtava katsoa, kun mun rouva sitä seuraa.
Niin.
Mä seuraan mun rouvaa, kun se seuraa
niin,
sitä.
Niin.
Ja siis mä rakastan sitä katsoa häntä ja hänen kasvon ilmeitään. Ja tiedätkö näin, ehkä mä oon friikki silleen, mutta toi niinku, no ihmiset asettaa tossa. Ja nythän tämä niinku tää kuluva kausi on kai nyt viimeinen kausi, mitä sitä tehdään. He ovat uhranneet koko elämänsä. Toki se on kaikille niille. Justi Kim Kardashian ylitti miljardi, tai hän nousi miljardöörikerhoon, ja tämä Kylie Jenner on miljardööri.
Ketä niitä nyt onkin,
mutta se mutsihan on operoinut kaiken.
Kaikesta.
Ja myynyt siis niinku vittu koko niiden elämän julkiselle framille. Toki vitun lucrative, mikä niin, se on suomeksi, siis vitun, niin kuin, tuottavilla sopimuksilla, kun taas Suomessa.
Niin, mutta tässä tulee just ihan se, mitä mä olisin tässä ollut tästä, niin kuin tästä generistä, just tavallaan se, että kun se, mitä mä oon katsonut sitä ohjelmaa, niin se miesparka on aina näyttänyt koko siinä touhu semmoiselta, että vittu, mä en halua olla sekuntiikaan tässä vitun hulluudessa mukana, please päästäkää mut pois, missä on se sopimus, minkä mä oon joskus kännissä tai ketamiinipäissäni allekirjoittanut, mä haluan pois täältä, mutta se niin kuin, musta näyttää, että hän on ollut heidän vanki. Kyllä, vuosikausia.
Mutta tässä, että nämä ihmiset, Kardashianit, ovat myyneet elämänsä. He ovat miljardöörejä, kun taas Suomessa Ylen MOT
teki
hienoa työtä. Mehän ollaan tässä puhuttu aika Temptation Island vastaisesti, tai ainakin minä olen puhunut, koska mä en sitä konseptia ymmärrä. Enkä mä ole edes mennyt mihinkään BB-hen tai näihin, mikä tämä on tämä vitun Paradise Hotel ja sitä, mikä nyt
Paradise tuli, Ex
on the Beach, ja mihinkään näihin muihin vitun ryönään. Se on aivosyöpää ja se on ryönää. Mutta nyt Ylen MOT teki ansiokasta työtä, kun he ovat saaneet käsinsä tosi TV-ohjelmien sopimuksia, jossa oli huomattavia epäkohtia, ja asiantuntijoiden mukaan ne rajoittavat osallistujien perusoikeuksia.
Kyllä.
Ja siitähän se lähti sitten, niin kuin pohjoisessa sanotaan, ramppa kalkattamaan,
ja sitten hän oli A-studiossa oli myöskin tämä
Valto
oli siinä, ja sitten esimerkiksi tämä temppareista parinkin otteessa tuttu Mattu on ollut avautunut näistä. Se oikeastaan se niin kuin lähti vähän siitä sen Miran, minkä hän teki tuohon perjantai-ohjelmaan.
Siis Valton ex.
Joo, ja sitten tämä MOT-juttu räväytti sen hienosti. Ja mun mielestä nyt tässä tullaan hienosti tähän, totta kai siis se tietysti, että kun näitä ohjelmiin katsoo, ja mekin kuitenkin ollaan siis sillä tavalla kuitenkin niin kuin viihdettä tehty, ja myöskin itse kuitenkin jonkun verran ainakin nähnyt myöskin tuommoisten ohjeen, ei ihan tuommoisten, mutta kuitenkin sen taakse, että miten televisio-ohjelmia tehdään. Ja ymmärtää, kyllä mä niin kuin ymmärrän se, että miten joku temppari tehdään. Se ei väistämättä, se ei ole kaunista peliä.
Sanotaan niin, näin, että se ei kestä päivänvaloa.
Niin just näin, että siinä ei kaikki ihan kestä päivänvaloa, ja silti sitä jotenkin katsoo semmoisella tietynlaisella uteliaisuudella ja mielenkiinnolla. Osittain joo semmoisella, että no joo, mua kiinnostaa tämä kulttuurisena ilmiönä, mutta myöskin semmoisena, sillä semmoisella likaisella, alhaisella,
Tirkistelyn halun
tasolla. Ja siinä kyllä, varsinkin kun tämä asia taas nousi esiin, niin tämä semmoinen tietynlainen häpeä itsessä myöskin tuosta asiasta niin nousi vähän semmoinen, että miksi, niin, että kun mä tiedän, mun pitäisi tietää paremmin.
Kyllä, nimenomaan. Mutta se on se ehkä ihmisen semmoinen perusvietti, tirkistelyn halu. Mutta mä olen alusta saakka, mä olen vihannut näitä kyseisiä ohjelmaformaatteja ja en ole koskaan ymmärtänyt niitä, mutta nyt esimerkiksi tämän Ylen selvityksen mukaan, niin esimerkiksi osallistujalle elinikäinen vaitio, elinikäinen vaitiolo. Sä et voi puhua siitä sarjan tekemisestä, et ennen, etkä jälkeen, koko loppuelämässä. Voi kymmenien tuhansien sopimussakkoja, nuoria ihmisiä houkutellaan sinne tuotannon puolesta, heille sanotaan, että kännisille nuorille, että hei, me harrastaa seksiä ton kanssa, ja ei nyt ehkä ihan, mutta aika inaisen lähellä pakotetaan tekemään semmoisia asioita, mitä he eivät halua tehdä. Plus sen lisäksi sinne otetaan mielenterveysongelmista kärsiviä ihmisiä. Nämä niin sanotut psykologit tai psykiatrit eivät ole semmoisia olleet, ovat olleet jotain pitun nuoriso-ohjaajia, koulutus- tai niin kuin paperit eivät ole mitään korkeakoulupapereita, vaan jotain pilipalihommaa. Ja mä itse asiassa tein tämän jälkipyykeissä Twitteriin tämmöisen päivityksen, mikä lähti tälleen, sanotaan nyt suomalaisessa mittakaavassa, aika kivasti trendaamaan.
Joo.
Ja se päivitys kuului näin. Kärjistän, mutta yksityinen ihminen juottaa toiselle viinaa ja kuvaa humalaisen kanssa seksivideon. Se on rikos. Tuotantoyhtiöt juottavat nuorille viinaa ja kuvaavat heitä harrastamassa seksiä. Se on TV-viihdettä. Se on kärjistys.
Mutta siinä on totuutta paljon piilee kyllä.
Niin, että tavallaan niin kuin, mikä mua eniten tuossa ja jossain tuossa meidän otetaan yhdet livessä, kun tehdään Twitchissä sitä joka torstai kello 20. Itse asiassa ensi viikon torstaina se on niinkin monessa päivä kuin...
No mutta Iivan Puopolo siellä.
Iivan Puopolo on siellä keskustelmassa vaikka tästä asiasta, niin multa kysyttiin, että miksi mä välillä esimerkiksi sanoin, että se on hyvä jätkä, mutta esimerkiksi Sami Kuronen, se on ihan kliffatyyppi, mutta mä oon pitkään jo vuosikausia miettinyt, että millä Sami Kuronen, kun hän katsoo aamulla itseään peiliin, millä hän perustelee itselleen tämän pestissä, kuinka hän...
Kaikki ne pilatut parisuhteet.
Kuinka hän grillaa. Kurosen grilli, siinä on 20 pieniä lapsia, nuoria lapsia, elämänsä alussa olevia lapsia, kuinka Sami Kuronen grillaa näitä ihmisiä, sheimaa niitä miljoona yleisön edessä, saa heidät vääntelehtimään ja aiheuttaa heille yhtä lailla kuin se koko vitun tuotanto lopun elämän kestäviä arpia ja haavoja, jotka eivät, eikä niistä kukaan, ei tuotantoyhtiö, ei Kuronen, ei Kim Sainio, PP:n ohjaaja, anna mä sanon loppuun, ei kukaan joudu koskaan vittu vastuuseen.
Mutta tämähän on se, mitä me
ollaan sen puhuttu. Anna mä sanon loppuun. Mä alan hermostumaan. Ja se, että kukaan ei koskaan joudu niistä vastuuseen. Yksikään noista tahoista. Nelonen, Maikkarit, kaikki irtisanoutuu tuosta, sälyttää sen syyn tuotantoyhtiölle, tuotantoyhtiöt sälyttää sen eteenpäin. Ja sitten sanotaan, loppuviimein kuitenkin kaikki syyttää niitä osallistujia, no itsepä vittu halusitte tuonne televisioon.
No, mutta tässä tullaan nyt mun mielestä tässä keisessä just siihen, että nyt se kääntyy. Että ikään kuin, että nyt meille kerrotaan, että se ei meekään ihan noin. Että nyt, että jos ajattelet tolleen, että itsepä halusit... Niin, et kyllähän joka nyt itsepäähän tiesit, mihin meet. Se on se pointti, mikä tässä nyt on meille vihdoin viimein tuotu esille. Ei, suurin osa ihmisistä ei tiedä, mihin ne menee. Ne ei tiedä, mitä siellä tehdään siellä takana, millä tavalla se homma toimii, mitä kuvataan, mitä ei kuvata, mitä kenenkin käsketään tehdä. Niin mun mielestä nyt hienosti vihdoin viimein se vastuu, että ehkä niin kuin laajempikin yleisö ymmärtäisi nyt lopettaa sen näiden niin sanottujen uhrien syyttelyn tai näiden esiintyjien syyttelyn. Ja pystyisi nähdä laajemmin, että se vastuu on siellä jossain muualla. Mietitään vaikka Sami Kurosta esimerkiksi. Mä luulen, että hän varmaan oikeuttaa sen asian itselleen silleen, että jos mä en tekisi sitä, niin jokuhan sen tekisi, niin miksi mä viesin niitä rahoja pois. Tai siis jotenkin tälleen, tiedätkö? Se on varmaan ihan hyvä liiksainen keikka, varsinkin kun radioskaan enää on hänellä hommia. Niin kuin,
onhan sillä se Kurosen grilli, josta hänet tunnetaan, mutta se onkin ainoa, mikä liittyy myös temppareihin.
Niin. No sitten taas, niin kuin, nythän tässä on tultu tähän. Tämä oli minusta edes mielenkiintoista tämä, että nyt kun MOT teki tämän jutun. MOT on Ylen ohjelma. Ja he myöskin otti siihen yhdeksi esimerkiksi Ylen ohjelma.
Aupaarit.
Ja esimerkiksi yksi törkeimpiä mun mielestä rikkeitä hän oli tapahtunut tässä Aupaarit-ohjelmassa, missä tuotanto oli ostanut alkoholia näille kimmoille, jotka oli Floridassa, missä alkoholin ostoraja 21. on 21 ja ne oli 18. Ja koska mentiin mukaan Suomen lakien mukaan. Ja sitten just esimerkiksi muista oli hyvä pointti tässä ohjelmassakin tämä, että, no jos, että jos ne olisi jäänyt kiinni, ne kiimmat dokaamisesta, niin sillä olisi voinut tulla esimerkiksi pitkäksi, niin kuin pitkäksi aikaa Yhdysvaltoihin vaikka maahantulokielto. Ja mun mielestä se oli hienoa, että Ylen oma ohjelma nosti myöskin oman kanavan. Totta kai mä ymmärrän, että se ei ole sillä tavalla niin kuin olla yhtä suurta perhettä siellä. Ja samalla tavalla esimerkiksi kun Ilta-Sanomat on myöskin nyt nostanut näitä asioita esille, liittyen sitten just vaikkapa temppareihin tai BB:hen, niin onko se nyt sitten, onko sekin myöskin rohkeaa keskustelua vai imagovalkopesua vai mitä se on? Koska nythän tässä myöskin just niin kuin sanoit, haisee nyt vähän se, että alkaako nyt sitten kanavat, mediatalot syyttelemään tuotantoyhtiöitä.
Mutta nythän oli
jo toisinpäin.
Juttu, mä yritin just tässä samaan aikaan, kun puhuttiin, yritin etsiä sitä artikkelia itse asiassa niinkin luotettavasta lähteestä kuin Seiska, mutta se sattui kaiken tämän MOT-tykityksen alla mun silmiini, kuinka Ruotsin tämä Paradise Hotel, joo, kausi oli jotenkin peruttu, tai siellä oli jotain fuulaa hyväksikäyttö tapahtunut niin kuin tämmöisien keissien kautta, että siellä oli hyväksikäyttöä ollut. Et, tuolla on se ohjelma, mitä näytetään televisiossa, sen taustalla on niin paljon ryönää, missä käytetään vaan hyväksi nuoria jos me oltaisiin 20-vuotiaita, joo, me varmaan mentäisiin, kun me ei tiedetä mistään mitään. Meitä käytettäisiin hyväksi, koska meille luvataan 9 hyvää ja 10 kaunista. Niin kuin näissä tapauksissa, missä näitä ihmisiä on houkuteltu, heille tehdään muka haastatteluja ja sanotaan, että toki omalla sanotaan, että tuolla on oven takana jono, että mitä sä oot valmis tekemään. Ja samanaikaisesti heitä uhkaillaan sitten, niin kuin tämä yksi daami kertoi, että hän oli 3 päivää, hän halusi pois sieltä. Hänet suljettiin 3 päiväksi hotellihuoneeseen ennen kuin hän pääsi veksi sieltä. Kyllä. Tai jotain. Siinä meni useampi päivä ennen kuin hän pääsi pois.
Ja hän vaikka ilmoitti, että tulkoon vittu sakot, pistäkää 20 tonnin sakko, mä haluan vittua täältä.
Niin.
Kova.
Niin sinne. Siis nuoria ihmisiä vaan käytetään törkeästi TV-viihteen ja mainostulojen takia hyväksi ja hyödyksi.
Ja sen takiahan se on just, että sen takiahan, koska sen takia näissä
ihmisiä, jotka
on,
eivät osaa itse vielä tehdä edes oikeita kunnon päätöksiä omasta vitun elämästään, tekeekö ne tänään makaronilaatikkoa vai silakkalaatikkoa?
Sen takiahan noihin ohjelmiin halutaan nuoria ihmisiä. Ajattelen nyt, jos sä istuisit sen Kurosen grillissä, Sami Kuronen rupesi vähän grillaa sua. Se on silleen se, että pidä sinä vittu pääs kiinni. Ja sitten seuraavasta kysymyksestä, kun se grillaisi lisää, niin se varmaan saisi kättä suuhun.
Hyvin todennäköisesti.
Sulta tai muulta. Mutta siis ymmärrän, mitä tarkoitan. Niin kuin tiedät, että et helppohan sit siinä on tolle, niinku, tiiätsä, senkin niinku, vitun liuhulle, että anteeksi nyt esittää niinku, kovaa jätkää tiiätsä, jollekin 20-vuotiaille. Vitu hinaa ja vaatia tämä kyys. Se oli niin hieno tässä niinku, viimeisessä tempparikaudessa, kun oli tämä pariskunta, tämä Anna ja VP, jolla oli tämä tämmöinen avoin suhde ja hyvin semmoinen reteä suhtautuminen muutenkin sen seksuaalisuuteen ja kuinka se Anna jotenkin niin kuin sarjatulella ampui kaikki nämä Kurosen tämmöiset ennalta kirjoitetut kysymykset aivan vitun alas ja niin kuin näki kuinka sitä vitutti ja kuinka koko ohjelman tekijätiimiä niin kuin kollektiivisesti vitutti, kun ne ei saanutkaan siitä ihmisestä irti yhtään mitään, koska sen suhtautuminen seksuaalisuuteen ja suhteisiin ja tämmöisen oli niin vitun luonteva ja hyvä ja älykäs. Niin mä veikkaan, että se tuotanto ei enää ikinä tee sitä vielä, että ne ottaa noin fiksu ihmisen sinne mukaan. Ensi vuonna on varmaan kunnon niin kuin Bozo-fest luvassa, sikäli mikäli.
Ja se, mikä mun mielestä on hyvin vastuutonta esimerkiksi tuotantoyhtiöiden tai, ja tässähän me poltetaan siis kaikki omat mahdollisuudet päästä ikinä minkä tuotantoyhtiön leipiin.
Kyllä mä lähden temppareihin sinkuksi ihan any day, vittu.
Mutta se, että otetaan esimerkiksi samoja ihmisiä uudestaan ja selkeästi, näillä ihmisillä on ollut ongelmia. Pariskunta on ollut peräkkäisinä kausina. No me tultiin tänne nyt korjailemaan tätä suhdetta. Te vaan käytätte hyväksenne niitä ihmisiä. Ette mitään muuta. Miten vitussa tämä jengi perustelee itselleen?
Kato, kun tempparit varsinkin on semmoinen ohjelma, ja myöskin Bachelor ja Bachelorette on toinen semmoisen ohjelmi.
Hän on poikamies.
Bachelor on semmoisia ohjelmia, jotka on silleen Suomessa todella hankala tehdä, mitä tuolta alan sisältä tiedän, koska Suomessa niihin on aivan helvetin vaikea saada ihmisiä osallistumaan. Et siinä mielessä
tai sanotaan, että semmoisia fiksuja.
Niin, just näin. Siis, just näin. Et kun siinä mielessä suomalaiset on mun mielestä hyvää jengiä ja musta fiksua jengiä. Että oikeasti, siis, tämä musta todistaa sen, että me ei olla samanlaisia idiootteja kuin vaikka ruotsalaiset.
Tai jenkit.
No jengi, mutta jos katsot vaikka Ruotsissa, kuinka kaikki siellä, niin kuin kaiken maailman Exxon & Beach, että kaikki on täynnä niin kuin aivan vitusti. Se, että Suomessa näihin ohjelmiin on oikeasti vaikea saada semmoista edes semi-laadukasta jengiä, on helvetinmoisen työn takana. Ja siksi nämä kaikki samat naamat kiertää näissä kaikissa ohjelmissa, koska niihin ei saada ketään, koska suomalaiset on silleen tietoisia, että ei vittu, että mähän vaan teen itsestäni pellen, kun mä lähden tuonne. Että vaikka me puhutaan semmoista, että nykyään kaikki haluaa olla julkkiksi, niin kyllä musta kuitenkin tuntuu, että Suomessa ihmisillä se on vielä aika terveellä pohjalla, mikä johtuu myöskin siitä, että, okei, että me ollaan pieni yhteiskunta, pieni maa, pieniä yhteisöjä, pieniä kaupunkeja, niin se suhtautuminen on vähän erilainen. Ja kuitenkin pikkuhiljaa jokainen nyt, vaikka sä tajuskaan, että okei, että jos mä lähden temppareihin, että mitä se tarkoittaa, minkälainen se kokemus on, mutta kun sä katot vaikka, että no okei, teekö mä täällä bänkkiä, niin ei tarvitse kovin kauan paljon käyttää järkeänsä, näet, että sille ei täällä tee kukaan vittu bänkkiä. Ei kukaan, ei vittu kukaan päinvastoin niin, enemmänkin.
Mutta mä luulen kuitenkin, että osaltaan mikä nuorten, mitä nyt näitä MOT:n haastatteluja katsoin, niin muutama nuori, olisiko ollut daami siellä, sanoi, että he elättelivät toiveita somejulkkiksen elämästä.
Noin voi.
Että heillä oli tämmöisiä ikään kuin toiveita, että niitä follaajia tulee IG:seen ja tiedätkö, Facebookiin ja mitä ikinä. Ja se tuottaisi taas jotain kaupallisia yhteistyötä ja kaikkea muuta. Varmaan sä saat jonkun pikku kännykkäkuorifirman sieltä ja muutama 100 € ja uudet kännykkäkuoret, mutta onko se sen arvosta?
Niin ja tulehan niitä seuraajia, mutta just että niin kuin se nyt on raaka fakta, miten on nähty, että jos olet suomalainen julkisnainen, sulla on 50 000 seuraajaa, josta 40 000 on siellä kirjoittamassa, että vitu huora, mä vihaan sua.
Niin. Onko se sen arvosta?
Niin. Jos mulla on 10 000 seuraajaa, eikä kukaan ikinä kirjoita, että ne vihaa mua.
No, mutta kun ne kaikki tietää, tulee ykkösellä pakolla.
Vittu mä tuun lankoin pitkin, saatana.
Tässä oli tämän kertaan, ne otetaan yhdet jakso. Tällaista saa tällä rahalla.
Hyvää saa tällä rahalla, kun ottaa huomioon, että on ilmanen.
Niin, nimenomaan kun jaksatte vaan kuunnella nämä kaupalliset tiedotteet.
Niin, nämä on tärkeitä asioita. Ja kuunnelkaa.
Kuunnelkaa näitä, niin säästätte myös rahnaa, eli louvoa, niin kuin stadissa sanotaan.
Eikä Fyffendaalista.
8-bit Brewing tarjoisi tämän kerran juomat Mobile Beer Growler to go, eli tässä on tämä kiva poksupullo. Ja sieltä löytyy myös Resident Evilia, Souria, löytyy, mikä se on, Fruit of the Loom.
Fruit of the Loom. Nyt on siis tämä uusi tosiaan taas jälleen kesäksi, itse asiassa yksi heidän suosituimmista laaduistaan, Ocarina of Lime, nyt tämmöisen kauppavahvuusena 5.5, tämmöinen ihanan sitruunainen olut. Mun mielestä siis bisseksi, perusbisseksi mun aivan hyvä, kun sitä mukavan lime-tunnelman, niin sitä saa myöskin heiltä, nyt vai onko pari viikon, mutta joka tapauksessa kuitenkin.
Musta on kiva juoda tämmöisestä vähän krokilaseista, kun aina jotenkin automaattisesti pikkurilme.
Pikkurilme on se, kyllä näin.
Ja en tiedä, olemme puhuneet joskus tuossa aiemmin Peaky Blinders-sarjasta, mulla oli aivan vittu koukus, monta jaksoa päivässä, mutta mä katson, sinne ne äijät vittu dokaa. Ne dokaa koko ajan, missä tahansa vetää joko röökiä tai ne dokaa. Thomas Shelby vetää koko ajan viskiä ykköselle naamaa.
Vittu mahdollisuus olla Cillian Murphyn kanssa lähteä vähän radalle.
Voisi olla muuten
tai aika. Tai kuinka paljon tulisi pyrstämään. Siis siitä varmaan tippuu pilluun niin paljon taskuista, että niitä voisi panna vuoden varasto. Mutta
tämäkin tosiaan, jakso tehtiin.
Niin, siis kerron vielä sen, että 8bitbrewing.fi on se osoite, mistä voit käydä tekemässä vaikka ennakkotilauksia ja koodilla. Otetaan yhdet nimi kybä.
Tämäkin Mayhem suoritettiin Kanavaranta 7:ssa Crazy Wine -baarissa. Ja nyt kun pikkuhiljaa tämä hallituksen junailema täyssulku loppuu, niin baarit,
totalitaarinen ihmisoikeuksien riisto.
Kyllä, päästään kaikki dokaamaan yhdessä samaan tilaan, millin päähän kiinni toisistamme ja tekemään kielimoukaria toistemme kanssa.
Mutta eipä hätiä mitään, koska se ilma on kuitenkin puhdasta siinä kielimoukarin välilläkin, jos vain aeroside ilmanpuhdistuslaite on paikalla, niin kuin täälläkin esimerkiksi on, aeroside.fi on se osoite, missä saat näistä aeroside ilmanpuhdistuslaitteista, niin -10% koodilla otetaan yhdet.
Ja kielimoukareiden tekemisessä auttaa myös tämmöinen fyysisen habituksen kuntoon laitto, ja se onnistuu Dick Johnsonilta niin alapää kuin yläpääkin.
Kyllä.
Ja koodilla otetaan yhdet 15 ensitilaajille dickjohnson.fi:stä -15% alennusta. Ja sitten kun olette siinä baaritiskillä, kun tilatte sitä Crazy Wineissa sitä ensimmäistä juomaa, lyökää kello tiskiin. Siinä on heti, olitte sitten naisia tai miehiä, just vastakkainen näin. Sukupuoli tai sama sukupuoli.
Tai mikä tahansa.
Mikä tahansa sukupuoli.
Pukusuoli.
Kiinnostuu kyllä, kun on kunnon tiuku kädessä.
Näin on.
Ottakaa haltuun Instagramissa, meidän sanoo Netflixissä, Instagramissa, @sorkankello. Mm. Tai sitten käykää katsomassa sorkankello.fi. Sieltä löytyy tyylikkäämät, makeimmat, siisteimmät aikaraudat, eli rannekellot.
Ja rätit kuntoon hoitaa Jay Lindenberry ja sitten totta kai myöskin sitten sen Morgan Afterin semmoisen henkisen sivistyksen ja mukavan äänikirjakokemuksen.
Niin siinä, kun sä makaat jonkun kanssa, niin sä voit jakaa semmoista, tiedätkö, niin kuin Tuomas Enbuskemaista ajatusten virtaa.
Niin, tai kuunnella vaan yhdessä äänikirjaa. Mikä se mukavan kuunnella jonkun, tiedätkö, mukavan rakkaan ihmisen kanssa yhdessä jotain hyvää äänikirjaa.
Ja sit sä sanot vaan siihen, että hei, mä bungaan tän, meet nextstory.fi kautta otetaan yhdet, just ja näin. Sieltä löytyy ilmainen kokeilu kuukausi.
Elikkä, tiedätkö, tää on
pelkkää voittoa.
Kato, kun just näin,
nothing but net.
Pysykää nyt vittu beesis, pysykää meidän kelkas, niin ei ole mitään, mitä te ette voi elämässä saada. Ja otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.